Olentzero batzuen atzetik eta beste batzuen aurretik. Honek dio etxean gure aurretik ibili da afaltzetik itzultzen etxean hanka arrastoak zeuden ta guk zapata prestatu gabe genuen ez oparirik gabe utzita alde egin digu, bueno, ea amara honetik zerbait iristen zaizuen. Etxe-zetxe ibili da Olentzero gaur gauean, orain segurazki atxeden hartzen arituko da, dagoeneko, zenbait kasutan Marido Mingik ere lagundu du, eta egin dute bien artean, opari banak eta hori, hogei eta bat garren mendean gauza korrela daude, Olentzero jazta bakarrik ibiltzen, Marido Mingirekin ibiltzen da, edo izan da Olentzero emakumezkoren bat ere, bueno, badakizue gauzak asko aldatu dira, itxurari erreparatuzkero ere bai, bizar himsterrarekin ikusi dugu Olentzero, edo gaizki moztutakoarekin. Kin edo bizar zuri handia luzea duela iparraldeko beste pertsonaia baten antza hartuz Olentzero aldatzen ari da batzuen gusturako besteen disgusturako baina Olentzero beti da Olentzero gure mitoa Aitziber Salinas kaixo egunon eta gaur Xabier Kerexetarekin etorri zara
hori da mitoaren errealitateari erreparatzeko daukagu gurekin Xabier Kerexeta berak geografia eta historia lizentziatua da Euskal Ikaskuntzako bazkidea eta bere ibilbide profesional luzean kultur ondarearen kudeaketa eta kultur ondarea goratzeko lan ugari egin ditu batez ere ondare historiko eta etnografikoak aztertzen ditu Xabier Kerexetak zehatzago mitoak bezalako ondare ez materiala egunon Xabier
hala egunon
Ondo portatu altzaizu Olentzero.
Bai, ni oso txintxoa naiz, orduan, bai.
Dena, eskatutako guztiak arre dizu.
Bai.
Ikusi duzu Olentzero?
Ez. Txintxo portatzen garenak goiz joaten gara, joera.
Ez material izan da zure kasuan, ez?
Bueno, materiala emaitza, orduan pentsatzekoa da.
Bera, ez materiala, ez? Bueno, esan dugu, bilakaera izan duela azken aldian Olentzero, ezta? Era guztietako Olentzero ikusten dugu, gaur egun gure etxeetan, baina jatorriari buruz eta jatorriari begira jartzen bagara, Xabier, neguko solstizioko enborrari lotuta dago, beti kasu guztietan Olentzero, horrela ikusi behar dugu?
Bai, esango nuke baietz, beti ez dakize hainbat, jatorri erabili daitezke edo mito oso zabaldua da, baina gehien bat, bai, eguberritako enborrarekin lotua dago, bai. Eta gainera ikazkin omen da ikatze egiten du, baina gehiago agertzen dira egurrak eta enborrak ikatza bera baino.
Dokumentatuta ere badago, enborra eramate hori, ez da?
Bai, hori tuki guztietan, Bueno, guztietan. Fin, Pirineoetan behintzat, toki askotan egiten zen, gabon-gauan jartzen zen enbor bat, sutan, eta gutxienez gau osoa, tokien arabera izan ziteken urte berri arte, toki batzutan baita errege gauera arte, hau da, 12 egun sutan, batzutan enborrak sustraiak eta guzti horrek badu beste simbolismo bat, baina eta beti iten ziren gorde, eta gero bai gaitzak edo zirenean berriro jartzeko. Orduan, simbolismo handiko elementoa da sutan jartzen dugun enborrarena.
Esaten da Olentzerok ikatza bezalako opari pobreak edo eramaten zituela, baina dokumentatuta dago eta jasota oso opari polita eramantzuela estalpera bera, bertara ere.
Irunen gainera, irunen jasoa da oso historio, bueno, neri oso polita iruditzen zaitez. Olentzero omen zen ikaskilia eta egurrak eraman omen zituen Jesus aurra zegoen tokira. Eta zu egin menzuen. Eta ma Virginiak san menzion. Olentzero, zuk egin diguzu erregalorik konena, hotza geundezen eta sua egin diguzu, hau da sua egitearena, ez, hori oso gauza simbolikoa da, ez?
Ba, eta enborrarena Katalunian da ere oso errotua dago,
ez? Oso errotua dago, baina hor beste evoluzio bat eraman du, ze claro, hemen hori ez enbor horretatikan eta personaje bat daukagu, baina personajea bera da enborra bera el tio, deitzen
dira,
el tio
da
enbor bat, soka bat, soka da enborre zera, katalanez, sutan jartzen zena. Eta han makilkajo eta kaka egiten zuen, baina egiten zuen kaka ziren turroia, mazapanak, eta bueno, gaur egun denetariko
regaluak. Eta aurretik jaten eman behartzaio, gero ongi emango baia du, eta
olako itura dituzte, baina klaro, hor revoluzio bat dago, lehenago enbor bat zena, orain, pues ja barretina jarri diote, begiak, pipa bat ere, bai, klaro, hemen ere lotzen da, ez? Suaren zera hori, ez? Oso simbolikoa da. Baina, klar, makilka jotzearen gaur egun, bez, personaje bat edo astotxo itxura hartzen duena batzutan oso violento egiten omen zaie, baina, klar, gaur egun beko zurik ez da izaten etxeetan, eta orduan suaren simbologia hori galdu ala, pues, bestelako simbologia gertu ditu, eta, bueno, oso gizarte konsumistan bizigera, eta beraz, erregalozko ekartzen digu. Klar, duela egun urte hor lentzerok etzun erregalorik ekartzen, ez baldin bazen su hori, klaro.
Eta nola gertatu da hori? Nola bapatean olentzero ikazkina horrek, oparia patineteak, PlayStationak eta horrelakoak ekarri?
Ba, oso interesgarria da, ez dakit oso bapatean izan zen, prozesu pixka graduala izan da, nik esango nuke 70-ko urtetan, gero horrez dago zehazterik, ez, batzuk data bat jartzen dute, beste batzuk ez, da ikastolarekin lotzen dela, eta horrazten da, opari ekarle, bueno, lehenik eta behin, gizarte konsumista batean, bizigarelako, zetuela egun urteko gizartean, etzegoen oparirik, bueno, igual etxe burges batzuetan, pues igual bai, baina desde luego baserritarren eta langileen etxetan etzegon erregaloren kontzeptua bera ere etzen existitzen, ez urte betetzetan, ez festetan eta.
Zua egiteko enborra izatea nahiko opari izango zen orduan.
Bai, hori da, hori da. Bai, ez pentsa oso enborra hundiak eta hautatzen zituzten, garrantzi hundia ematen zioten horri, gaur egun hori iruditzen zaigu goza bat, hola, en fin, ez
kuriosidad. Ja, zurik ez daukagulako.
Claro, bestea beste zua ere galdu dugulako.
Bestela daukagulako zua, ez?
Claro, hori da. Orduan claro, elementoak aldatu egiten dira gaur egun ez dakite umeak zer den ikatze, gurrikatza edo nola egiten den. Beste toki batzutan esaten zuten otea ekartzen zuela eta igitaiarekin joaten zela eta tximinitekan sartuta igitaiarekin lepoan moztu egiten zietela espazegoen etxea txukun eta garbi. Klaro, gaur egun umeak igitaia zer den ez dakite, otea zer den ere seguro asko ez dakitela. Klaro, orduan, zen geratu da elementorik rekonozibleena edo ez ezaugarriak dituena gaur egun guri zentzua ematen digutenak eta orduan hor erregaloak ekartzeko funtzio hori bete edo ezarri diogu eta oso ondo funtzionatu du argi dago, ez?
Bueno, orduan horrek iraundu interesagatik, ez? Azkenean erregaloak interesatzen zaizkigulako.
Bai, argi dago, eta horregatikan gero eta gehiago, eta horregatikan batzutan ematen du sesiotan dabiltzala erregemagoekin, baina etxe askotan ezkenean komplementario birtu dira, elkarren osagarri dira, ez? Zenbat erregalo egin behar omen diren, ez? Hori, baina bueno, claro, hori da gure gizartearen ajeak, duela egun urte erregek ere zuten erregalorik ekartzen.
Beraz, mugarria 70. hamarkadan edo jar daiteke?
Bai, orduan hasten da, eta hasi da zabaltzen, hori, opari ekarle modura, kantatuta egiten zen, ia herri gutxitan, Bidaso aldean, bai Nafarrokoan, bai Irun, Hondarribian, Oiartzunen, kantatu eta egiten zen, baina, pues, duela egun bat urte, herri gehiagotan dokumentatu zegoen, eta hori galtzen ari zen. Baina, gero, 70-ko honetan, beste funtzio bat, gaur egun, oso egokia iruditzen zaiguna, gehitu zaiolako, orduan hasi da berriro zabaltzen, eta gaur egun Euskal Herri osoan aurkitzen dugu.
Kantuarena esaten duzu, ia galtzear zela, 70-ko bai, eta hor beste berpiste bat eman zitzaion.
Bai, claro, berpiste bat eman zitzaion, beste, bueno, de hecho, nik ez dakit gaur egun askori kantatzen den, kanta igual ez da askorik entzuten, personajea ikusten dugu, beti erregaloekin irudikatzen dugu, zako handi batekin eta, baina kanta nik ez dut askota.
Ikastetxe kantu egian.
Etxe-etxeko kantuak?
Bai.
Bai.
Bai, baina
askoz. Atzo makina bat tokitan egin zuten hori.
Atzo, bueno, bai, baina makina bat tokitan, baina bueno, askoz esta gehiagotan ikusi dugu personajea, baina kantarikan gabe, gainera hor ere sortu dirak, zaro, hor, Jesus jaio zela esaten du, eta batzuei ez ere iruitzen egokia umei erakastea Jesus jaio zela, hori erlijioa delako, orduan ez dakit olentzero zer den, baina tira, ez? Baina, ni apuntatu naiz frantsesean eta berriro ere, eta, bueno, badugu lektriz bat esaten dena, ez? Frantses bat, arekin mintza praktikat eta egiteko, eta galdetu zigun, egu berritan zer egiten zen, eta batek esan zuen, olentzero, zeko olentzero, eta bereak esan zuen, pues, el portelekado, eta nik esan nion, ez, olentzerok egiten diguna da, ez? Anunziatu Jesus jaio dela eta menditi jaisten dela horretarako. Eta beste esatzu, bueno, hori zuk esaten duzu. Bueno, ez kantak. Kanta. Ah, bueno, bai, kantak esaten du, baina hori ja. Gaur egun inporta zaiguna da bueno, erregalo ekartzen ditula.
Eta Olentzeroren kantuak ere nola aldatu dira?
Bueno, versio gehiago badaude.
Asko aldatu dira. Eta
versio zer batzuk galdu dira, orain nik dakidala Oiartzunen ez da kantatzen hori Andrea Bazuela eta Andrea Karropak endu dizka esaten zuna, edo gutxikitan idilak eta estuak beren karruakin ezin karriaturik zagi arduakin. Gaur egun zagia zer den ere asko gero ez dakite, eta Orduan, bueno,
pues, asko aldatu da
asko kontua. Asko aldatu da, bai.
Dudari gabe, bai.
Xabier, zuk esan izan duzu mitoak egia kontatzen dituzten gezurrak direla, eta zer egia kontatzen digu Olentzerok?
Bueno, nik eta beste batek, bai, ez, bueno, ba, mitoak ez balio digute errealitateak esplikatzeko. Claro, errealitateak aldatzen direnean mitoak edo aldatzen dira, edo desagertu egiten dira, ez? Funtzio hori galtzen dutelako. Eta Olentzeroren mituak, ba, egin garai batean, ez da inaspaldikoan, baina duela 100 urte kontatzen zuen hori, ez? Urte bizi berritzearen zera hori su solstizialarekin egiten dena, ze neguko solstizioan gaude, orduan sua egiten da etxe barruan, ez? Udako solstizioan kanpoan egiten da, orduan horrekin oso lotua zegoen, horregatik agertzen da ikazkin modura, bat, beste askotan ez da hori ere esaten, batzutan ere, herri batzutan Larraul, eta Nafarroan esaten zuten ba, urteak zenbat egun ba, hainbat begi gehi bat zeukala. Claro, gauza horiek gaur egun desagertu dira, dokumentatua daude, baina ez dira erabiltzen zentzurek aurkitzen ez diogulako, ez? Gaur egun beste zentzu bat eman diogu, ez? Erregalo ekarlearena.
Eta Mari Domingi?
Mari Domingi, nik daki dela bilantziko batean, kanta batean ez horra, Mari Domingi.
Bai, bai.
Baina, claro, gaur egungo gizarteak ere, eta bat garren mendeko gizarteak, pues, olako parekidetasuna edo eskatzen duenez, ba ematen zuen, claro, Olentzero personajea maskulina omen zenez, naiz eta dokumentatua zegoen, zera gonadun panpinak eta erabiltzen zirela leitz aldean, ba orduan bueno, ba sortu da beharrak nolabait sortu du personaje hori, personaje opari ekarli modura esan nahi dut, ze bueno, ez, bilantzeko bateko personaje bat zen, ez zen zentzorretan personaje mitiko bat edo, ez? Pues,
Leitzaldean orduan Olentzero gonaduna zen.
Bai, bai. Eta galtzaduna ere bai, eh? Osa, horri importantena zen panpina jartzen zena leioetan. Ze funtzio betetzen zuen, hori oso zaila da, baina behar bada espiritu gaiztuak eta usatzekoa. Ze hori Pirineoetako bestein bat herritan eta halako gauzak egin izan dira.
Beraz guk bihurtu dugu gizon, nola bait?
Edo hartu dugu bersio bat gizonezkoarena eta hori zabaldu egin dugu, ez? Bersio hori ja zabaldua zegoelako eta ez gaitezen engaina, azken 100 urte honetan askoz normalagoa ematen zuelako kalezkale eta ibiltzeko personajea maskulino izatea.
Emakumezkoa baino gehiago, ez? Baina bueno, bai. Aldatzen ari dira gauzak, eh?
Bai, poliki, claro, poliki. Horregatik sortu da bai. Mari Domingi bai. Personaje bezala. Gaur egun kasika autonomoa ere badena.
Eta zer iruditzen zaizu, Xabier? Mari Domingiren alde, kontra, Olentzero purista horren alde, edo zer den purista ere?
Ez que galdera izango litzateke zer den purista, eta horrez dago erantzunik, nire gaz, edo aur garaiko Olentzero kantatzera tatetzen ginenekoa, eta erregalorik ekartzen ez zona, edo nire alabek izan duten orduan Mari Domingirik eta etzegoen ez dute zer ikusirik bat ere eta bilobarik baldin badut haiena pues auskalo zer den, baina oso gauza jakina da bakoitza bizi duena txikitatikan, hau da bizitza osoan hori xe dela markatzen diona.
Eta nonbaitera joan beharko bagenu Olentzero bere oinarrian ikustera eta Olentzero bueno, ez bere oinarrian baina bueno, tradizioari atxikien dagoen tokian ikustera ze leku gomendatuko zeniguke?
Bueno, lesakan esaten dute jatorria hortxe dagoela, baina bueno, hori ez dago dokumentatzerik, baina bai egon dela beti oso bizia, hori egia da lesakako partean, Irunen bertan ere bai ez, eta kantatu eta egiten zen, eta tera egiten zen eta baina bueno, evoluzionatu du toki guztietan, bezala, hombre, nizte bueno. Esango izut
bakoitzak berera, eh?
Baina...
bueno, bai iruditzen baina mazaizu egingo duguna da, eta gaur entzuleak nahi ditugunez amaraunean, eta entzulen parte hartzea eskatzen ari gara, eguberri egunez, ez? Ba denok elkarrekin irratia egin dezagun eta bueno, opariak ere badauzkagu eurentzat eta eskatuko digu konta diezagutela nolakoa den Olentzero euren inguruan, kantatzen duen, ez duen, gonarik baduen, ez duen, espiritu txarrak kuxatzeko balio duen, ala ez duen, enborrietarako iturarik baden, ala ez den. Utziko dugu bidea irekita eta erantzuten dutenen artean ba egingo dugu opari banaketa saioaren bukaeran, eh? Vale? Ba, Xabier Kerexeta, mila esker.
Bai, zuri ere.
Olentzero ona ekartzagatik amaraunera ondorengo egunean Aitziber Salinas zurekin egongo gara berriz ere amaraunean.
Esker arte.
Agendan eramango gaituzu, ez?
Apuntatuko dut.
2017an ere, eh?
Hori da.
Eskerrik asko bioi.
Bai, zuri ere.
Oroitzen zaitu danean ama zukaldean egoten zara.